Tere head kuulajad, algas saade Tark Investor, kus me lahkame nädala tähtsamaid investeerimisuudiseid. Mis meil täna plaanis on? Räägime tulemuste hooaja üllatustest, arutleme kas börsil on jaks otsas, pensionisamaste miljarditest räägime ning vaatame otsa kinnisvara turu olukorrale ja mis edasi saada võiks. Stuudios on Richard Mägar, Priit Pokk ja mina olen Kaspar Viira. Esimese teemana läheme tulemuste hooaja juurde.
Jah, alustades siin meil lähematest ettevõtetest, et siin Tallinna börsil on teatunud suurtest nimedest kaks ettevõtet oma esimese kvartali tulemustest ja esiteks TKM Grupp, ehk siis varasema nimega Tallinna Kaubamaja Grupp oli esimene, kes seda tegi ja mis sealt nagu vastu vaatas, ma ütleks, et oli pigem oodatust kehvemad tulemused mõne ära. Nad ise toovad aruandes välja, et ajal, mil jaekaubanduse mahu indeks on olnud languses juba ligi kaks aastat ning aruande aasta esimestel kuudel oli languses kogu jaekaubanduse tegevusala, siis müügituluga jooksevihindades suutis grupp müügitulu siiski kasvatada ja käib ja kasvatatus gruppi autosegmendi edukale müügitoole tööle. Küll aga, mis vaatab vastu, on seda, et kui müügitulu kasvas, siis kasvas ka kahjum, et siin oli, kahjum oli esimeses kvartalis nõrgem ja noh, see ongi traditsiooniliselt, ongi esimene kvartal neil kõige nõrgem, aga võrreldes ka näiteks siin eelmise aastaga oli siis seis kehvem ja selle see oli tingitud eelkõige siis suurest hinnasurvest, mis nad ise välja tõid. Ja ka siin näiteks Light Research analüüsimaja alandas siin tulemuste valguses veidikene sellist keskmist hinnasiti, et kui nad varem ootasid, et või noh, hindasid, et TKM-i siis aktsia võiks väärt olla 12,2 eurot, siis nüüd hindasid ümber, et on 12 eurot. Et pole suur muutus, aga selline väikene tagasilöök. Ja noh, võrdluseks siin LHV hindab veelgi madalamalt, et see on juba varasemalt, et TKM-i puhul võiks see õiglane hinnaväärtus jääda vahemikku 8,2 kuni 10,2 eurot.
Ja väga näitlikult aruandes märgiti ka siin ära, mis põhjuseks olnud müügitulu tagasi hoidlikum ja majanduslangusest tingituna on suur hinnasurve kõigis segmentides eriti aga gruppi suuremates ärisegmentides.
Ja teine ettevõte, mis siin nagu kohalikul turul on tulemused juba teatanud, on Coopank, tegi seda eile ja mis selt nagu vastu vaatab, et on selline teatav olukorra normaliseerumine, et kasum ei natukene nõrgemaks kui ilmne aasta ja hoiustelt tuleneva siis kulukasv ei ole veel täies ulatus, või no, tähendab nüüdseks on hindades, et siin võrdlusbaasi mõttes meenutada, et eelmise aasta esimeses kvartalis tähtalest hoiuste intressid jäid sinna kuskil 1% kanti ja kui praegu on seal 3-4% kandis, ehk siis see kulu on nüüd oluliselt suurem ning seda arvestades siis tänu sellele, et neil on laenu maht aastaga kasvanud seal kas oli 14% või 15%, et tänu sellele on suutnud ära tasandada seda, et on ka siis hoiuste kulu, finansseerimiskulu siis kasvanud. Ja mis siin nagu edasi vaadates nagu oodata võiks ongi see, et nende äritulemused hakkavad üha rohkem sõltuma sellest, milline on siis nende uus müügi maht, et siin aasta alguses on küll natukene pidurdunud, et suutsid küll laenuportfeli kasvatada, seal 3%, aga see oli võrreldes siin sellise aasta perspektiiviga, et noh, ta ei olnud nagu ülili kiire kasv, et noh, suudete küll nii-öelda, et üldisele turule vastu pidiselt käituda, et üldsel turul on nagu laenumaht alanenud, siis nemad noh, natukene suutsid ikkagi kasvatada.
Ja mis nad enda tulemuste ülevaates väljaga tõid, mis Rink just ütles, et iseenesest Coopank ja eeldan, et ka teised pangad on valmis laenu andma, aga probleem on pigem selles, et ei tule laenu neid inimesi ega ärisid, kes suures mahus praegu laenu tahaksid, tõida välja, et eluaseme laenude puhul kui ma nüüd õigesti mäletan, ta vist nii suurt konkurentsi nagu ei mäletagi, et kes siin uudiseid jälginud on foorumeid, vist on näinud ka, et intressid, mida pakutakse kodulaenudel on siin võrreldes veel aastataguse ajaga päris märgatavalt langenud, makstakse kohati kinni siin kas notaritasusid ja muid selle laenu liigutamisega seotud tasusid, nii et ja pigem proovitakse hetkel üksteiselt laene üle lüüa, sest uusi kliente nii palju tulemus ei ole.
Ja tarbijate vaates on see ainult ju positiivne, et kui seda, et kodu osta, siis pangad tahavad, et see oleks klient.
Jah, eks siin ole plusse miinuseid mõlemal poolel, et isegi keeruline öelda.
Ja Koopanga pool veel kaks väikest asja, mida tooks välja seda, et esiteks, et neil laenude allahindlused, ehk siis nii-öelda bilansiiliselt hapud lainad, siis see summa, mis nad tegid eraldisi, see oli suhteliselt väikene, et selline laenude kvaliteet on üsnagi hea, et inimesed ja ettevõtted suudavad laene tagasi maksta, mis on ainult positiivne ja siis Margus Rinka siis või tõi veel teise asjana siis veel välja seda, et nad ikkagi ootavad seda, et teisel poolaastal võiks ikkagi majandus vähe aktiivsemalt käima minna, ehk siis võiks oodata sellist majanduskasvu perioodi.
Jah, enda sõnul on nad hästi kapitaliseeritud, ehk saavad laene välja anda. Küll küsiti ka tulemust ülevaates investori poolt, et millisena nad tänavust aastat näevad ja kui see niimoodi hästi lühidalt kokku võtta, siis jah, sisuliselt kasum on surve all. Kuigi Koop enda sellist prognoosi ette ei ütle, siis LHV Group, kes on Koopanga kohalik konkurent, seda teeb, kui vaadate korra nende tänavust finantsplaani, siis sealt paistab välja see, et kui 2023 teeniti kasumina ligi 141 miljonit, siis tänavune prognoos on 120 miljonit, ehk põhjused on seal suuresti samasugused. Mullun aasta võimas kasumi kasv, suuresti tänu intressitulude tõusul, aga edasi seda oodata ei ole. Ja kui vaadata ka, mida edasi LHV Grupp prognoosib, siis mullusele kasumitasemele jõuavad nad alles 2026.
Ja LHV on ka üks neist, kes teatab järgmisel nädalal tulemustest ja nende tulemused tulevad siis teisipäeval ja kui noh vaadata veel, et kes veel siin lähiperspektiivis on teatamas siin Tallinna börsil oma tulemusi on meil Harju Elektor kolmapäeval, Arkovara, Eften, Tallink neljapäeval ja noh siin lähiturgudest veel ka, et Telia Lietuva on ka neljapäeval ja Pranga on reedel.
Ja pankade puhul äkki huvitav see ka ära märkida, et kui eelmisel aastal nad saidki raporteerida kvartalisse kordades suuremast puhas kasumist võrreldes eelmise aastaga, siis see aasta tõenäoliselt näemegi siis kvartalisse seda, kuidas pealkirjades silmub.
Just kui langus või võib ka samada seal no, Koopanga pool. Ta kerge langus oli, aga ta ei olnud nagu midagi drastilist.
Ütleme nii, et mullust taset igates lihtnevast müüja ei ole olenud muidugi kvartalist, aga aasta lõikes ja kui siin LHV-d vaadata, siis nad ise vähemalt ei prognoosi, et kuidagigi see tase kokku tuleb. Huvitav näha, ja mis aktsiad teevad. Positiivse, kui tulid positiivsed uudised kasumite kasvust, siis aktsiad selle peale mitte midagi ei teinud, kõrgemale ei liikunud. Kas nüüd liigutakse veel madalamale või mitte, kuigi hinnastamise järgi on need tasemed juba praegugi päris mõistlikud või atraktiivsed, kui niimoodi päris öelda saab.
Ja sarnases seisus oli siin paar aastat tagasi ka energiafirma, kui neil üks hetk hakkasid riisuma siis anomaalselt suuri kasumeid ja siis see järel tuli teatav turu stabiliseerumine. Aga liikudes ka siin natukene kaugemale, siis lühidalt ka mujal maailmas toimumast, siis ma ise oppisin mõned tulemused ka välja ja näiteks on oma tulemustest teatanud kiibisektori kaks väga suurt ja olulist ettevõtet. Euroopa kõige väärtuslikum tehnoloogiafirma hollandlaste ASML ning Taiwani TSMC. ja ettevõtted asuvad siis kiibitööstuse nii-öelda ahelas erinevates kohtades, et kui ASML valmistab kõrgtehnoloogilisi seadmeid, mida kasutatakse kiipide valmistamiseks, siis Taiwani firma tegeleb kiipide valmistamisega, olles selles vallas üks tähtsamaid tegijaid, valmistades kiipe nii näiteks Apple'ile, Nvidia'le kui AMD'le ja see kannavad siis mõlemad ettevõtted ka natukene ettevaadet, mida võiks oodata teistelt suurtelt tegijatelt ning miks on üldse põhjus nendest rääkida. Ja tulemused olid selles osas mõneti kahetised, et täpsemalt tegelikult jälgitakse mitte seda, et mis toimus, vaid mis on tulemas. ASML-i puhul siis oli uute tellimuste maht oluliselt väiksem kui oodati, ehk 3,6 miljardit eurot, ootus oli miljard euro võrra suurem. Firma ise rõhutas, et tegelikult tänavuse aasta ootused pole veel muutunud, märkides, et aasta teine pool peaks olema oluliselt tugevam. Investoritele see aga ei meeldinud, kui aktsial langes seal pärast tulemusi päevaga enam kui 7%. Mis aga ka nende puhul siis müüki natukene piirab on see, et aasta alguses rakendusid neile veel täiendavalt täies ulatuses siis ekspordipiirangud Hiina ja mis on siis osa ka siin siis laiemast kaubandussõjast, et ja seda on siis suurestanud eelkõige USA. Ja vastuoluline seis oli aga ka ASML-i ühel tähtsaimal kliendil, ehk siis TSMC-l, ja kelle müügitulu ja kasum oli parem kui oodati, kes lõikab ka kasuga sellest, et nende kliendid on AI boomis siis võitjate seas ja AI ehk siis tehisintellekti kiipide tootmise äri kasvab TSMC-l hetkeseisuga umbes 50% aastas, mis aga TSMC-d viimases kvartalis mõõtas oli üks looduslik nähtus, ehk et Taiwani tabas siin maa värin, kui tõneks tõdes ettevõtte juhtkond selle juures, et ega erilist mõju sellel nende tegemistele polnud, vahepeal küll tuli töötajad evakueerida, kuid kõik vajalikud seadmed jäid terveks ning tehased suutsid jätkata tööd. Natuke pidi küll seal toodangut maha kirjutama. Ja kui algul jäi mulje, et tulemused oli just kui positiivsed, siis investorid peletas natuke ikkagi see väljavaade, et vaadata, jälgitakse väga palju ikkagi seda, et mis on tulevik toomas ja kui natukenegi valmistab pettumus, siis seda ka karistatakse rangelt ära ja siis hoolimata sellest, et prognoos ei natuke parem kui oodata, siis USA börsil langes aktsia ikkagi cirka 5%. Ja siin mõned lühemalt räägin ka mõnest tulemasest veel, et siin selle nädala kaetajaks võib ka pidada ka Wise'i, mille aktsia kukkus tulemust järgselt ligi 10%. Siin jällegi hea näide ootuste juhtimisest, et müügitulu kasvas küll 24%, aga see polnud jällegi piisav. Siis eile öösel teates tulemustest voogedastusplatvorm Netflix, mille aktsia on nüüd eelturul langenud 5%, suudate küll oma tulemustega edestada ootusi, aga siin jällegi tuleviku vaadan mõnevõrra nõrgem, et ja teine asja oli ka see, et teatasid, et nad hakkavad osaliselt siis infot varjama, et eks siis iga kvartali raporteerita, et kui palju neil on tellijaid. Ja mis endale veel silma ei, et näiteks siin Põhjamaade börsilt, et Tele2 suutis ületada, et oli plus 7%.
Jah, ja tegelikult positiivne näide on ka näiteks Adidas, kes siis nii-öelda ootamatult teisipäeval nii-öelda parandas enda selle aastast kasumi väljavaadet ja tänu sellele tõusis ka aktsia päris palju. Nad muulgas avaldasid ka enda esimese kvartali tulemused ja sealt on näha, et näiteks ärikasum oli 336 miljonit eurot, mis on siis 60 miljonit rohkem kui aasta tagasi sama perioodiga. Ja ettevõtte eeldab siis tänavuse aasta kogukasumiks 700 miljonit, eelnevalt oli see prognoos siis 500 miljonit. Et tõenäoliselt lisab sellele omamoodi hoogu ka see, et proovitakse nii-öelda lahti saada lattu jäänud nii-öelda sellest Yeezy kollektsioonist, mis oli siis tehtud koostus Kanye Westiga, aga jah, tulenevalt nii-öelda Kanye Westi antisemiitlikest nii-öelda välja nii-öelda ütlemistest, siis ta pidi sellest nii-öelda ettevõtte nii-öelda lõpetas koostu. Igatahes jah, et praeguse seisuga on siis teisipäevast alates aktsia tõusnud 11%.
Mis mul Adidase puhul veel silma jäi? Viie aasta lõikas iseenest aktsial liiga hästi läinud ei ole, kerkinud 1,46% samal ajal kui Saksamaa börsiindeks DAX on kerkinud 45%. Mullu oli neil esimene aasta, mille nad enam kui 30 jooksul üldse kahjumisse jäid. Aga mis tegelikult huvitav oli, oli selline maine kriis, mis neil nüüd tabanud on, mitte koos Kanye Westiga, aga Rishi Sunakiga, kes on siis Briti peaminister ja teatavaks on saanud, et talle väga meeldivad Adidase populaarsed sambad osud ja Guardian kirjutab siin, et see on kõigil olnud võibolla paljuks selliseks halvaks uudiseks ja kriitikute ja sotsiaalmeedia kasutajate sõnul on Rishi Sunak need sambad osud kõigi jaoks ära rikkunud. Ekonomist toob ka siis seda sellise olulise punktina siin välja, et ei paista see hea siis Adidase mainele, et Rishi Sunak neid tosse kannab. Kuskil intervjuus ta need endale jalga jättis.
Ja. Mis mul endal Adidase puhul nagu paistab silma, et nad on justkui teataval määral selline peegeldab tarbijate ostujõu seisu ja kui vaadates, noh, kui sa mainisid, et 5 aasta perspektiivis ei ole neil hästi läinud, seal on ka noh, sellised erandlik üksikuid mõjusid, sama Kanye Westi näide, et siis viimase aasta jooksul on aktsia tõusnud 38%, et justkui väga vägagi selline tubli tõus olnud ja see sama siin just viimased tulemused olid veel ka, oli täiendav lükki ülesse.
Järgmiseks räägime sellest, kas börsil on jaks otsas.
Ja seda selle teemaga on nii, et siin on väga palju erinevaid selliseid tahke, millest oleks nagu põhjust rääkida. Et võibolla alustaks sellest, et siin sellist börsi korrektsiooni on oodatud juba mõnda aega, millal see tuleb ja kui vaadata nüüd aprillis turul toimuvad, siis natuke on õhku välja lastud ja võttes näiteks aluseks USA börsindeksi SP500, siis see on langenud ligi 5%, mis pole veel päris tehniliselt korrektsioon, kuna see peaks olema vähemalt 10% langus, aga siiski tipus natukene alla tulek. Ja sellega seoses on toimunud päris märkimisväärne nihe keskpankade tegevuses. Need noh, on osaliselt omavahel seotud, et kui Euroopas on läinud enam vähem nii nagu on oodatud ning juuni intressi langetuste osas tunduvad nii keskpankurid kui turg nõus olevat, inflatsiooni andmed ka kinnitavad seda, et siis USA's on viimased nüüd juba peaaegu aasta aega püsinud inflatsioon 3-4% vahel ning kuidagi ei saada lahti sellest liik kiirest hinnatõusust, mis tõttu on juba mõned hakanud ennastama, et pole üldse välistatud, et Federaalreserv ei langeta sellel aastal üldsegi intresse, sen aga takistuseks siis nii-öelda aktsia turgudeaks ja praegu selline median prognoos on, et septembris siiski üks esimene kärbe tuleb ning võibolla üks veel mõni aeg hiljem. Ja varem oli siis niimoodi, et just kui USA käis ees ja siis Euroopa käis järgi, et siis on, nüüd on need teed lahknemas. Kui see võib just kui siis USA vaates muuta turu olukorda ebakindlemaks, siis paradoksaalselt on see jätkuvalt tingitud lihtsalt sellest, et USA majandus on üllatavalt hästi suutnud toime tullu siin nende intressi tõusudega, et inimesed jätkuvalt käivad ja ostavad telekaid ja reisivad ja hoolimata siin hinnaabu tõusudest ja tööpuudus on madal ja Euroopas on ikkagi stagnatsioon.
Ja taustaks võibolla see kõige huvitavam vast ongi, et sellal kui USA riigi võlakirja intress on ligi 5%, siis turud on kõige aegade kõrgemal tasemel, kuld lõb uusi rekordeid, bitcoin teb uusi kõrgeid, et kogu see taust iseenesest ei paista üldse loogiline täitsa välja. Ja võibolla konteksti mõttes seda ka, et kui SP500 on siin langenud ligi 5%, siis alates eelmise aasta, vabandust, 2022 aasta oktoobrist on SP500 kerkinud pea 43% ligi kaudu, ehk tõus on olnud päris võimas.
Ja see on just kui vastanlik selle seisuga, mis on toimunud siin Tallinna börsil, et toimub teatav nagu kui Tallinna börs on olnud alates no, samal perioodil üsnagi paigal või isegi tulnud alla, siis just kui nüüd aprillis selle ajal, kui muu maailm on no, tasapisi langemas, siis Tallinna börs on sellel tõusnud, et no, mitte küll palju siin 2%, aga see on praegune siis kuu Tallinna börsil on parim alates 2023. aasta jaanuarist ja see on selline just kui juba varasemalt on nagu ka siis kui meie kestimelt on ka tehtud teadustöid selle kohta, et Tallinna börs ei käi just kui sama takti kui kõik muu maailm, et siin praegune olukord ka tõestab seda. aga tulles tagasi siis USA juurde, jah, et nagu kui sa mainisid juba, et siis üks väga oluline mõjutaja on see, mis toimub võlakirjaturul, ehk siis kui palju peab USA riik intressi maksma siis võlga emiteerides, teatavasti on USA riigi eelarve pidevalt defitsiidis, peab pidevalt uut laenu peale võtma ja kuna intressid tootavad jääda siin pikemaks ajaks kõrgemale, siis kui USA võlakirjade tootlused on jätkunud tõusu ning on siin lähenemas tasemel, mis ka siin juba mainisid, mis tekitas mullu sügisel päris suurt paanikat, kui siin 10-aastaste võlakirjade tootluseks jõudis 5% piirini ja kartes siis, et justkui on tulemas maailmalõpp, et maailmalõppu sügisel mullu ei tulnud, tootlus langes tagasi 4% juurde aasta lõpuks, kuid nüüd on taas kerkinud seal 4,6% ja miks see on nagu oluline, et mida kõrgem on USA riigi võlakirjade intress, seda vähem atraktiivseks muutuvad kõik muud varaklassid, sest kui sa saad juba nii nimetatult riskivabalt, ehk siis võttes USA riigi riski oma kohustusi täita ligi 5%, siis selle võrra peab alternatiivsete varaklasside, sellel siis pean ka silmas kaksid, kui ka näiteks kinnisvara, nende tootlus olema seda võrra parem. Ja tuues lokaliseerides näite, et eelmine aasta pakkus LHV võlakirjade tootluseks 10,5% senise 6% asemel just nimelt see tõttu, et kuna intressi keskkond oli muutunud. Ja teine nurk, mis siin ka, millest selles kontekstis võibolla ka rääkida on, see sama, mis toimub see geopoliitikas, et selle tootlusin suurestanud ka siin lähisidas toimunud, et siin, kus kõigepealt siin Iraan tegi suurema ühe õhurünnaku eelmine nädalavahetus Iisraeli vastu, mida Iisraelil õnnestus väga edukalt tõrjuda. Iisrael tegi täna siis oodatult vastulöögi, rünnates õhujõudude baasi Isfahanis, Teheranist mõned saa kilometrit lõunas, aga see teataval määral, kui noh, puhtalt kui vaadata finansiturgu, siis see toimis just kui pinge leevendajana, et näiteks toornahte hind siin täna hommikul oli vahepeal kergelt tõusus, ületas taaskord seal vahepeal 90 dollari piiri, siis nüüd on jällegi madalamal tasemel kui nädal tagasi ja kukkudes isegi seal alla 87 dollarit, et see just kui rünnak oli, aga see ei eskaleerunud otseselt olukorda. Et, ja selline viisakas vastus, kui Iisrael ei saanud vastamata jätta, aga andis edasi sõnumi, et me oleme võimelised teid ründama, samas tegi strateegiliselt sellised, et Iraanil polnud ka eriti suurt pahameelt ja need kõik mõjutab ka siis finansiturgudel toimuvat.
Ja, ja nüüd edasi ongi turgude kindlasti küsimuseks, et millal siis Federaalreserv lõpuks hakkab üldse intresse langetama. Eilsest volis üleile jäi ka silma, et
Jerome Powell,
on siin õhku visatud ka, et me ei ole välistatud ka, et intresse peab uuesti tõstma, nii et
kuigi ta ütles seda, et nad tunnevad praegust aset, et see on sobiv. Ehk siis see ei ole nagu asi, mille peale mõeldakse ei ühtega teispidi, et see piisavalt piirab majandust, aga jah, et see nagu tundub, et jäädakse paika.
Ja seda on ka varem välja tulnud, et nii-öelda see viimane miil inflatsiooni alla toomisel 3% pealt 2% peale saabki see kõige raskem olema ja tõsi ole ka see, et sellist sirget intressi langust keegi väga ka ette prognoosinud ei ole, et käibki see niimoodi üles alla ka.
Ja, aga üks selline anekdootlik lugu ka siin sellele küsimusele vastuseks, et kas tänavuse aasta börsitul sul on jaks otsas, et vaadata siin nagu Tallinna börsi, siis jäi silma üks selline väga veider näide, et Infortari aktsia on siin viimasel aprillikuus tõusnud päris palju, et on ligi 15% ja mis nagu ilmestab seda, et Tallinna börs on väga selline ebaefektiivne turg, on see, et miks on Infortari aktsia tõusnud, on puhtalt sellest selle tõttu, et see müügi orderite pool on lihtsalt seda võrd tühi. Ehk siis kui tahta näiteks osta seal 300 Infortari aktsiat praegusel hetkel turu hinnaga, siis samal ajal ostad aktsiaid nii 38,5 kui 39,5 euroga ja on olnud selline lihtsalt ja investorid on ostnud neid aktsiaid kokku. Üks suurim näide, mis ma suutsin leida, oli siis Eero Merilind, kes on siis riigikogu liige, ostis seal 10 000 euroga umbes 10 000 euro eest siis infarktireakseid ja see oli ka siis nagu ka just kui suurem turumööte, et siin ma ise arvutasin ka kokku, et näiteks praegusel hetkel ostes 10 000 euro eest infarktireakseid, siis sa kasvatad see läbi infarktiri turu väärtust 20 miljoni euro võrra, mis on natukene kentsakas.
Ja just infarktiri puhul see väike käive on. Ja paistab eriti silma vaatasin viimase kuu pooleteise kahe peale, siis enamasti vahetab päevas omaniku alla 1000 aktsia mõnel puhul, ka siin paar 100-300 aktsiat.
Ja see on just seda võrd suure ettevõtte puhul ongi see madal kauplemiskäive natukene anomaalne.
Nüüd räägime lühidalt pensionisammastesse kogunenud miljarditest. Kui vaadata otsa sellele hulgale rahale, mis meil on nii teises või kolmandas sambas, siis iseenesest nii vähe ei paistagi. Teise samba puhul 4,95 miljardit, kolmanda samba puhul 0,85 miljardit. Sellest eelmises saates rääkisime ka, et kolmandasse sambasse tehtud sissemaksed iseenesest jõudsid mahupoolest juba sinna, kui palju makstakse sisse inimese nii-öelda 2%-na teise sambasse, aga sel nädalal läks ärilehe alt välja uudis või selline kalkulaator, kus inimesed said vaadata palju neil siis pensionisammastesse kogunenud on, õigemini mitte neil endil. Vaadata saab seda täpsemalt sünni aasta järgi, ehk palju nii-öelda teatud vanuses inimestel raha siis pensionisammastes on kogunenud ja võib vast kokku võtta sellele järgnenud arvamusi ja arutelusi, et nii-öelda keskmise ja mediaanina vaadates ei olegi need summad üldse väga suured, kui võtta siin ette sünni aasta 1980, teise samba puhul keskmine küündib ligi 14 000 euroni, mediaan ligi 9700 euroni. Võtta ette sünni aasta 1990, keskmine 7300 ja mediaan ligi 5000. Ehk ka inimesed, kes on saanud selle kohustuslikust tegemisest algusest peale sinna raha koguda, palk on ka selline jõudnud tasemele, mis võiks eeldada, et nii-öelda nad on enda karjääri tipus, siis endiselt paistavad, et summad seal sees on just kui päris väikesed, nägin ka arvamus, et kas see 2+4 süsteem sellisena on end päris õigustanud või mitte, mille taga oli mõte siis, et päris vähe raha ikkagi, kui niimoodi vaadata.
Ja sellel on hästi palju ka seda mineviku taaka küljes, et varasemalt pensionifondidel ei olnud võimalik võtta 100%-list aktsiariski, pensionifondid olid oluliselt konservatiivsemad ning see oli väga halb ajastu, kui seda väga halb ajastus oli selle jaoks, et kui vaadata, meenutada natukene eelmis kümnendit, siis börsid puumisid, samal ajal võlakirjade vaates oli täiesti kohutav kümnend, et seal oli null intressid ajastu, ehk siis sisuliselt sai pidevalt inflatsioonile alla ning see on ka siis, jah, nagu mainisin ka, et õnnestanud seda usalduspensionisüsteemi vastu, mis tõi ka omakorda siis pensionireformi ja oma rolli mängis ka veel täiendavalt, et varasemalt enne, kui tulid mängu passiivsed indeksfondid, siis olid tasud olid ikkagi üüratult kõrgemad, mis omakorda siis seiga siis inimeste siis pensioni vara.
Aga selles mõttes riigile see kindlasti üllatusena tulnud ei ole. Sel aastal on võimalik esitada avaldus, et uuest aastast liiguks teise pensionisambasse 2% asemel kas siis 4 või 6, seda otsust saab hiljem ka ümber muuta nii palju ja nii mitu korda, kui seda teha soovid, nii et vaadake kõik enda pensionisamba seisul otsa. Riik on seda ka juba pikalt rääkinud ja saladusse kellegile pole, et oodatakse inimeste suuremat panust ja vaadatakse siin ka ettevõtet otsa, et tööandja pension kuidagi tööle saada, et tööandjad ka enda panuse sinna teistmoodi annaksid, kuigi millal see teoks saab hetkel, nii selge ei olegi veel. Mm-hmm. ja viimaks räägime kinnisvara turust.
Jaa, et sel nädalal käis mul podcastis külas ka maakler ja ettevõtja Sander Skorik ja kindlasti soovitan kõikidele kuulajatele seda podcasti kuulata, see oli väga palju huvitavaid mõtteid, aga temaga rääkisime laiemalt ka kinnisvaraturust ja tema tegelikult tõdes ka seda, et nii-öelda selline kiire kasumite teenimise aeg on mõneti läbi, et täna ikkagi niimoodi teenida nagu võib-olla 2022 tipus, et piltlikult öeldes osta täna 100 000 euroga korter, värvida seal seinad üle ja panna nii-öelda hinnaks 110 000 eurot ja homme müüa, et tegelikult see niivõrd lihtne kahjuks ei ole, et ja enda kogemusest ta tõi vist siis välja, kuna ta nii-öelda vahendab ka kinnisvara, et täna on ikkagi ostjad väga ära ootaval seisukohal, et isegi kui laenuvõimekust just kui inimestel on ja võib-olla mõneti ka kapitali, siis ikkagi oodatakse ja mõeldakse, et võib-olla vaataks ikkagi mõne aja pärast, tõenäoliselt seal mängivad olulist rolli need intressid ja see mõju on kindlasti väga oluline. Ja tänases nii-öelda saabunud kinnisvara ülevaates ütleb ka Pindi kinnisvara müügipartner Peep Sooman, et viimasel ajal jäävad tehingud toppama enam mitte ostjate ebakindluse, vaid ostjate ja müüjate ootuste erinevuste tõttu. Ehk siis lihtsalt öelduna müüjad tahavad müüa ühe hinnaga, aga ostjad tahavad osta teise hinnaga, ehk siis et tõenäoliselt müüjati hind on praegu nagu suurem kui see ostjate ootus ja tõenäoliselt sellepärast läheb ka see, on see ka tehingute arv viimastel kuudel ja viimasel ajal olnud nõnda madal.
Eks see ootus on olnud siin ka, kui majanduses kehvemaks läks, et nüüd hakkavad alla hindlused kinnisvaraturul tulema. Uusarenduste puhul on seda vast mõnet äkki isegi rohkem näha. Ja eks olenet vast väga segmendist, kus saab odavamalt ja kus mitte.
Jah, ma võib-olla põgusalt tooks ka sisse, et Skorik nii-öelda tegeleb ka Dubaisse kinnisvara vahendamisega, et kui Hispaania on meil olnud siin tohutu suur hit teema, et seal ta nii-öelda tõigi Dubai puhu välja, et tegelikult võib just kui sama väärtuses korteriga, mis Eestis ostad ja seal on võimalik teenida justkui nagu topelt üüritulu, et kui Eestis ostad ütleme 150 000 euro eest ühe või kahe toalise Mustamäel kusagil ja saad 500-600 eurot üüri, siis Dubais võib olla see üüritulu 1000 kuni 1200 eurot ja nagu ma olen aru saanud, siis seal on ka eraisikule see tulumaksu keskkond ka üsna soosiv, et pidavad olema 0%.
Ja selle puhul on mul küsimus, et mis siis sellise suure tootuse seal ikkagi toob, kus see konks on? Kui rahvusvahelised kapital ikkagi näeb, et kuskil on võimalik kõrgemat tootlust teenida, siis sinna taga lõpuks läheb. Eks siin Eesti kinnisvaraturu puhul on ka seda pikalt räägitud, et siin teenitud tootlus, mis mingil hetkel, kui ma nüüd mäluvärg ütlen, äkki oligi 7%, on sellisest Euroopa keskmisest, mis oli pigem 4% oluliselt kõrgem. Ehk on ka siin oodatud pikalt, et see üüritootlus ja siin hea elu selle poole pealt just kui millalgi lõpeb. Täna me elame selle olukorra sees ja normaliseerimist päris siin ei ole, aga huvitav Dubai osas ka siis, et kuidas nii?
Ja ma siin Eesti kontekstis on tegelikult, minu arust on see ainult hea, et sellised need samad, nagu sa mainisid, et kiire kasumiperioodid on läbi, et sellised olukorrad ei ole lihtsalt jätkusuutlikud ning selline toimub just kui turu tervendajana ja nüüd teispidi vaadates praegust olukorda, siis on küll turg oluliselt nagu külmunud see viimaste aastate jooksul. Samas teispidi selline suurem volatiilsus on just kui möödas, mis on hea jällegi stabiilsemad olud. Ja teispidi mõtleks niimoodi, et ikkagi igasugusel ajal, et hea töö ja pingutus pälvib ikkagi tasuga, et kui ootuse pole just sul üle mõistused. Ja praegu need intressid kindlasti piiravad sellist suuremat aktiivsust, kõrgemad intressid, aga teispidi pole sedavõrd hull olukord, et oleks ikkagi maailma lõpp.
Sellega tõmbame tänaseks otsad kokku. Stuudios olid Kaspar Viira, Richard Mägar ja Priit Pokk. Soovime edukaid investeeringuid.